Дивний шум з його рота послабився, а фіолетові прожилки на його обличчі стали якісь неприродні. Маркус закричав: «Президенте, президенте! Цього не може бути, президенте!» Тільки-но він зрозумів, що зараз може статися щось жахливе, як на нього повалилася і мало не роздушила дика мускуляста маса, до якої підбігли обидва охоронці. «Мсьє президенте! Мсьє президенте!» Один з охоронців, підхопивши гігантське тіло людини, чиє обличчя зберігало ту саму гримасу, стяг його зі стільця, поклав на спину на підлогу, опустився на коліна, нахилився над ним, натискаючи йому на груди, які хрипіли й свистіли, щоб зробити йому штучне дихання рот в рот, кинувши присутнім між двома спробами: «Я знаю, як це робиться. Я був рятівником. Швидше покличте якогось лікаря. Заради Бога, зробіть щось!» Коли це не дало бажаного результату, він взявся обома долонями робити масаж серця президента. Тоді як Давид і Марго волали в коридорі на повні горлянки: «Лікаря! Лікаря!» На сцені почали з'являтися нові дієві особи. Подія ввела в дію водночас декілька нових елементів. На першому плані – охоронець на колінах перед президентом. До нього приєднався другий охоронець, який шарпає мобільний телефон і викрикує комусь незв'язні речення. «Якомога швидше! Швидка допомога! Лікарні Вальдеграс!» А на задньому плані – Маркус, котрий похапцем прошепотів до Марго: «З вами нема оператора?» Марго також похапцем, також пошепки: «Він пішов. Я його відпустила. Він довго нудився під цими дверима, але нічого не відбувалося. Терміново знайдіть його, щоб він це все відзняв. У вас є з собою мобілка? Дайте її мені. Наскільки я знаю, мобілкою також можна знімати». «Але, месьє, цього не можна робити. Це непристойно». «Що саме?» І тут з'явився третій план. Засапаний Давид прибіг з коридору і поінформував: «Кардіослужба та лікар піднімаються сюди». «Гаразд, гаразд», – сказав Маркус. «Все гаразд. Але все це конче треба відзняти. Чи покликали цих людей із хроніки?» «Ні», – відповів Давид. «Я викликав швидку допомогу. Це, зрештою, зараз найважливіше». Обурений Маркус заговорив тихо і стисло, щоб не почули ті, хто поряд, в гримерці, намагалися врятувати життя первіяру. «Ви що, смієтесь, любі друзі? Президент Рене Первіяр, якого здолав серцевий напад, а також, як мені здається, розрив аневризми аорти, саме в приміщенні телеканалу, нашого телеканалу? Це ж сенсація! Подумайте про це! Великий мафіозі, Падріно, хрещений батько, найбільший агент впливу П'ятої Республіки, помирає тут, у нас, якщо ще не помер. А ви не хочете ексклюзивних кадрів? Нічого не зробите? Це відбувається перед нашими очима. Туди, перетуди, і ви цього не зафільмуєте?» Давид і Марго мовчки глянули на нього. Маркус прочитав на їхніх обличчях зніяковіння й осуд. «Ви маєте совість, дітки!» Давид: «Це непорядно, месьє. Це непорядно. Даруйте, але це, направду, неетично». «Та чхав я на вашу етику. Ця подія змітає будь-яку етику. За роботу! Шукайте оператора, поки не пізно!» Але вже було запізно. Набігла юрба, почався тупіт черевиків, прибули лікарі, несучи в руках ноші, медичну апаратуру для надання екстреної допомоги, і розігнали таємне зібрання. Вони заполонили всю гримерну і прилеглі території, включаючи коридор. Їм допомагали три нові члени внутрішньої служби охорони, і вже тепер вони, їхні рухи, їхні пересування запанували в цьому просторі. Маркус втратив свою сенсацію. Його, Марго і Давида усунули від справ. Лікар приєднався до охоронців. Він зайняв таку саму позу, що й один із них, став на коліна, виконував якісь маніпуляції, промацував вену на шиї, прослуховував серце, хитав головою, віддавав накази. Він підняв з допомогою інших цей величезний і тяжкий шмат м'яса і кісток, який ще називалося людиною. Його поклали на ноші, понесли до ліфта, чиї двері були заблоковані. Крізь ряди працівників, асистентів, гримувальниць, яких служба контролю затримала і нікуди не пускаючи. Крізь вікна будівлі праворуч ліфта можна було побачити миготіння синіх фар машини кардіологічної служби швидкої допомоги і поліцейської машини. Навколо цих машин з'яву нож чекав натовп репортерів телеканалів з камерами. Маркус лютував, аж підскакував. «Ви бачите, що вони зараз зафільмують? Фінал! Те, як швидка допомога від'їде й просигналить. А тут, у нас, відбувалася неймовірна сцена прямо перед нашими очима на підлозі гримерки. Це хрін зна що! Чи ви не бачите, який у вас вийшов провал?»
«Давид, мсьє, дуже прошу вас, припиніть. Вас можуть почути, заспокойтесь».
Маркус відповів: «Я дуже спокійний». Він глянув на Марго й Давида, спромігся на вдячну посмішку, потім, хизуючись, вимовив: «В будь-якому випадку, я був останнім, хто говорив з ним сам на сам. Остання розмова. Про це скоро захочуть довідатися. До мене скоро прийдуть задля цього». Тут пролунав новий голос, звичний віддавати накази. «Зараз ви про це розкажете, мій любий друже, через 5 хвилин. Я зупинила всі програми заради спецвипуску. На вас чекають внизу в студії інформації». Маркус обернувся до тої, кого Марго і Давид побачили давно, до Лів Нільсен, президентки каналу. Вона була одягнена в білий костюм, в намисті з чорних перлів на шиї. Вона демонструвала всім свою гордовиту посмішку, яка завжди прикрашала її самовпевнене обличчя, на якому світилися не лише бездоганне усвідомлення своєї влади, але й упевненість у власній привабливості, яка не полишила її в жодній ситуації, яка передавалася іншим як світло.